Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Srbija prestala da izdaje ulazno-izlazne dokumente za građane Kosova. U Beogradu razgovori predstavnika Europrajda i vlasti. Zbog istrage u slučaju Dženan Memić, zatražena suspenzija sutkinje suda BiH. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio spremnost da razmotri prijedlog Slovenije da se Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status, odnosno, kako je rekao, razmotrit će evropsku perspektivu BiH. FBI stručnjaci su na terenu u Crnoj Gori povodom cyber napada na IT infrastrukturu vlade. Uprkos granatiranju, tim UN-a dolazi u nuklearnu elektranu u Ukrajini. UN optužila Peking za kršenje prava Ujgura. U nastavku emisije i ove teme. Prvi dan primjene Briselskog sporazuma o ulazno-izlaznim dokumentima između Kosova i Srbije odvija se bez problema. Dragan Milosavljević danas je prešao na prelazu Merdare.
Pa jako mi je drago zbog toga, zato što smo upućeni jedni na druge i mi moramo da, što se kaže, da bude slobodan protok i robe i kapitala i ljudi i sve.
Psihologinja Aida Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da je šokantna izjava vicepremijera Vladimira Jokovića da osobe koje nemaju djecu ne mogu da se bave politikom.
Apsolutno psihologija dokazuje da ovo nije samo, da nikad ne odnosi dakle na osobe koje nemaju djecu, ovo će se uvijek odnositi i na osobe drugačije seksualne orijentacije i na osobe koje nacionalno ili vjerski nisu mainstream i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je prestala da izdaje ulazno-izlazne dokumente za građane Kosova. Sa ovakvim dokumentom, koji se koristi u zamjenu za ličnu kartu, Kosovari su već 11 godina bili opremljeni za ulazak na teritoriju Srbije. Sada ni Kosovo neće izdavati takva dokumenta građanima Srbije, izvještava Sandra Cvetković.
Prvi dan implementacije Briselskog sporazuma između Kosova i Srbije o ukidanju ulazno-izlaznog dokumenta odvija se bez problema. Ekipe Radija Slobodna Evropa bile su na prelazima Jarinje i Merdare. I sa obe strane su građani sa kosovskim i srpskim ličnim kartama prelazili granicu. Dragan Milosavljević, profesor Univerziteta u Mitrovici, koji je na Kosovo ušao preko prelaza Merdare, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Pa jako mi je drago zbog toga, zato što smo upućeni jedni na druge i mi moramo da, što se kaže, da bude slobodan protok i robe i kapitala i ljudi i sve.
Preko Jarinja je sa kosovskom ličnom kartom u Srbiju ušao Ljiridon Šalja iz Podujeva. To je za njega bio prvi put da mu srpska granična policija nije izdala ulazno-izlazni dokument. Poručuje da je dobar osjećaj, ali napominje da ni ranije nije bilo problema. Prošli smo bez problema, nismo imali problema, nikada je bilo dokumenata za ulazak i izlazak, samo što smo morali da ih vadimo, nikada nismo imali problem, nismo imali neke prepreke, ali sada je bolje i lakše, kao u Evropsku uniju, kaže Šalja. Zoran Čeperković iz Leška, opština Leposavić na severu Kosova, dogovor o uklanjanju ulazno-izlaznih dokumenata opisuje kao nešto dobro.
Kao dobro, slobodno, mirno, šta ćemo? Za sad niko ništa ne preduzima dobro. Kao očekujem dogovor, mir. Šta očekujem, bude mirno, da. Živimo mirno vama.
Nebojša Lekić iz Preoca, opština Gračanica kod Prištine, smatra da se sporazum Kosova i Srbije o dokumentima uglavnom odnosi na sever Kosova, jer, kako kaže, Srbi na jugu imaju dokumenta obe zemlje.
Ja imam duplu. Imam i srpsku i kosovsku ličnu kartu, tako da mi u principu i nemamo neki problem. Čitav ovaj dogovor je, čini mi se, samo za ljude sa severa Kosova.
Ukidanje ulazno-izlaznog dokumenta je u ranim jutarnjim satima 1. septembra potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svečlja sa granične tačke u Brnjaku. Svečlja je izrazio nadu da će se ovakvom dinamikom nastaviti i sa ostalim odlukama koje donosi vlada Kosova, te izrazio nadu da neće biti problema ni prilikom preregistracije vozila sa srpskim tablicama na ONRKS u naredna dva mjeseca. Kosovo nije odustalo od namere da se 1. septembra započne proces preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Procenjuje se da u opštinama na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama, kao što su KM Kosovska Mitrovica, PZ Prizren ili PR Priština itd. Te tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre desetak godina, također na osnovu sporazuma o slobodi kretanja. Za zvanični Beograd, kako je to rekao ranije direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, prihvatljivo rešenje bi bilo da se ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice, što Kosovo odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti u obraćanju građanima putem Facebooka na srpskom jeziku objavio da je počela zamjena registracijskih tablica Srbije onim kosovskim RKS i da će proces trajati do 31. oktobra. Istakao je da će građani u naredna dva mjeseca moći preregistrovati svoja vozila u 34 centra širom zemlje, te da prilikom prelaska na zvanične tablice neće morati platiti takse i ostale obaveze koje mogu dostići vrijednosti do 5.000 eura. Tablice koje izdaje Srbija nazvao je zaostavštinom Miloševićevog režima.
Prelazak na tablice RKS eliminira ovakav teret i obezbeđuje nesmetanu i bezpredrasudnu slobodu kretanja na celom teritoriju Republike Kosova, sa severa na jug, sa zapada na istok Kosova.
Premijer Kosova Albin Kurti. U Centru za registraciju vozila u četiri kosovske opštine sa srpskom većinom na sjeveru završene su sve pripreme za registraciju vozila. To su potvrdili zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova vlade Kosova. Primjena odluke vlade Kosova o preregistraciji vozila na RKS Republika Kosovo, koja je danas počela, trajaće 61 dan. Detaljnije će Maja Fićević.
Ardita Ademis Trefi, rukovodilac Centra za registraciju vozila u Severnoj Mitrovici, kaže za Radio Slobodna Evropa da su centar koji ona vodi, ali i centri u ostale tri severne kosovske opštine, u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, spremni da izvrše prijem građana za registraciju vozila sa za Kosovo nelegalnih registarskih oznaka na RKS registarske table. Stupanjem na snagu administrativnog uputstva 03/2022 u svim opštinskim centrima za registraciju vozila opremljeni smo neophodnim materijalom da pružimo potpunu uslugu za građane u svim opštinama na severu Kosova, rekla je Ademi Istrefi. Građani sa kojima razgovarao Radio Slobodna Evropa i dalje su zbunjeni oko preregistracije vozila, ali ima i onih koji odbijaju da izvrše preregistraciju. Ivan iz Severne Mitrovice kaže da neće preregistrovati svoje vozilo.
Pa mislim da nema potrebe, jer bitno je da vozimo nekome.
Mirjana naglašava da neće preregistrovati svoje vozilo sve dok tako nešto ne bude neophodno.
Onog momenta kada to bude uslov da upravljam mojim vozilom ovde, ja ću to morati da uradim. Ja to ne dovodim uopšte u pitanje, prosto iz najpraktičnijih razloga. Ne sad nešto, ne znam kakvi, nego prosto meni vozilo treba. Ja često odem i dole i do Prištine i do Gračanice zbog posla. Meni bi čak u neku ruku možda bilo lakše kada bih u ovoj situaciji imala te tablice, ali trenutno kako jeste, moje tablice su registrovane na KM i ja trenutno tim vozilom se krećem samo po severu. Dok ne moram, neću.
Boban kaže da je ranije preregistrovao svoje vozilo jer ima porodicu na južnoj strani Ibra gde se ne može voziti sa KM tablicama. Preregistraciju vozila međutim vidi kao komplikovan proces.
Ne znam na što su to da izazove, ali najbolje da se pronađe neko rešenje koje neće biti na štetu srpskog naroda, naravno, ali u ovim okolnostima mislim da je jako teško.
Prema njegovim rečima, situacija se dodatno komplikuje jer je za preregistraciju vozila potreban identifikacioni dokument ili lična karta koju izdaju kosovske vlasti.
U tom slučaju to mnogo otežava preregistraciju vozila, pogotovo kod mlađe generacije koja nije imala potrebu za vađenjem kosovskih dokumenata. Napomenući da sam ja, koji imam 30 godina, tek 25. augusta 2021. godine izvadio kosovska dokumenta i to onog trenutka kada sam imao potrebu za tim. Što znači da ljudi ovdje nisu na severu vadili dokumenta sve dok nisu osjetili neku ozbiljnu potrebu za vađenje firme, apliciranjem u nekim projektima i tako dalje.
Arsenijević smatra da postoje šanse da se rok produži kako bi se stvorile mogućnosti za sve one koji žele da preregistruju svoje automobile na RKS registarske oznake da to i učine. Međutim, on je naglasio da ostaje nejasno da li će važiti vozačke dozvole koje izdaju srpske vlasti, ali sa nazivima gradova Kosova slično situaciji sa registarskim oznakama na vozilima sa akronimima gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja posmatra predizborni period u BiH, predstavila je nalaze jednomjesečnog dugoročnog posmatranja izbornog procesa. U okviru posmatračke misije koalicije zabilježeno je ukupno 636 izbornih nepravilnosti. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju u vrijeme kada je to zakonom zabranjeno. Kampanja će trajati do 1. oktobra do 7 sati ujutru kada počinje izborna šutnja. Izbori će biti održani u nedjelju 2. oktobra. Portal Istinomjer vršio je monitoring koje su vlasti na nivou vijeća ministara, entiteta Republike Srpske i kantona Sarajevo dale u mandatu 2018-2022. Za nivo Federacije BiH to nije urađeno jer je vlada u tehničkom mandatu. Ovaj period obilježen je formiranjem koalicija na državnom nivou od partija s potpuno suprotnim programskim ciljevima, kada je riječ o ključnim pitanjima poput članstva Bosne i Hercegovine u NATO savezu, ustavne reforme ili reforme pravosudnog sistema u BiH. To je dovelo do izuzetno niskog procenta ispunjenosti predizbornih obećanja stranaka u vlasti, na kojem je čak 83% obećanja ostalo u kategoriji neispunjenih.
Državna vlast u Bosni i Hercegovini je formirana 23. decembra 2019. godine, 444 dana nakon izbora. Čine ju Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Demokratska fronta. Za 31 mjesec do kraja jula 2022. godine izmijenili su samo 17 zakona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije ni usvojilo programe rada za 2021. i 2022. godinu. Državna vlada je prema parlamentu uputila 22 zakonska prijedloga, od čega je odobreno 11, odbijeno je 10 jer nije bilo parlamentarne većine, a jedan je povučen iz procedure. Dodatno je palo i 8 zakona koji su predložili parlamentarci iz vladajućih stranaka. Usvojeni su budžeti za 2019., 2020. i 2022. godinu, ali ne i za prošlu 2021. Zastupnički dom je do 27. jula održao 31 redovnu i 13 hitnih sjednica, a Dom naroda 24 redovne i 12 hitnih sjednica. Kao strateške prioritete vlasti Bosne i Hercegovine su postavile dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji, aktivnosti u odnosu na NATO te prijem u članstvo Svjetske trgovinske organizacije. Od 14 kriterija koje je Europska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu, BiH je ispunila 2,5. Nisu usvojeni ni programi reformi za članstvo u NATO-u za 2021. i 2022. godinu. Bosna i Hercegovina nije postala članica Svjetske trgovinske organizacije jer nisu usklađeni zakoni i pravilnici o naftnim derivatima. Veći dio četverogodišnjeg mandata potrošen je na dogovor o formiranju vlasti te na neuspjele pokušaje izmjena Ustava izbornog zakona BiH, dok su se istovremeno vladajući dio opozicijskih stranaka iz Republike Srpske zalagale za vraćanje nadležnosti na entitete koje su prenesene na državni nivo. Više čitajte na slobodnaevropa.org.
Na Beogradskom sajmu je danas otvoren prvi međunarodni sajam vina, koje se održava u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Manifestaciju Vinska vizija Otvorenog Balkana otvorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije Edi Rama i Dimitri Kovačevski, zvaničnici zemalja koji su 2019. godine inicirale Otvoreni Balkan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u pozdravnom govoru da je na sajmu prisutno više od 230 izlagača iz zemalja Otvorenog Balkana i više od 100 iz drugih zemalja. On je rekao da je ova regionalna inicijativa imala mnogo protivnika i ljudi koji su je tražili zamjerke, ali da sajam vina pokazuje koliko je Otvoreni Balkan važna inicijativa.
Ovdje će biti organizovano mnoštvo susreta izlagača vina, trgovinskih lanaca, ugostiteljskih kompanija. Vino je najcivilizovanija stvar na svetu, reče su Nobelovca Hemingwaya. Vinska vizija Otvorenog Balkana je upravo to, pitanje podizanja svesti civilizacijskog nivoa. Naš posao je da rušimo breme istorijskih barijera i skidamo teški teret sa leđa naših potomaka.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je na otvaranju da je na sajmu prisutan ogroman broj vinara iz Albanije.
Svake godine se za 10% poveća površina u Albaniji koja je pod vinogradima i ja mislim da je ovo sajam takav za koji nameravamo da organizujemo na godišnjem nivou, da ga selimo iz jednog glavnog grada u drugi glavni grad, ali da podstičemo i mnoge druge da postanu deo ovog sajma.
Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski rekao je u svom obraćanju da ovaj sajam pokazuje kako u praksi djeluje inicijativa Otvoreni Balkan.
Mnogi pitaju da li je Otvoreni Balkan politička inicijativa. Mi uporno govorimo da je to privredna inicijativa i mi smo to danas i potvrdili. Otvoreni Balkan danas pokazuje šta integracija znači, šta znači olakšani pristup, praktična politika otvorenih vrata i dobrosusjedskih odnosa.
Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo su do sada odbijale da se pridruže inicijativi Otvoreni Balkan, uprkos brojnim pozivima zvaničnika iz tri zemlje koje su osnovale ovu inicijativu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon najnovijeg slučaja femicida muškarca koji je ubio bivšu partnericu u Novskoj iz hrvatske vlade, najavljuju unapređenje pravnog okvira zaštite žrtava. Nevladine udruge traže oštrije kažnjavanje počinitelja i uvođenje registra porodičnih nasilnika. Pripremio Eni Zebić.
Muškarac koji je na smrt izbo bivšu partnericu u Novskoj 100 km istočno od Zagreba, 11. je slučaj femicida u Hrvatskoj u ovoj godini. Zločin koji se dogodio 31. kolovoza ujutro i nakon kojeg se počinitelj i sam ubio, zgrozio je hrvatsku javnost. Samo maksimalne zatvorske kazne mogu smanjiti crne brojke femicida u Hrvatskoj. 11 žena ubijenih u prvih 8 mjeseci ove godine, kaže za naš program feministička aktivistica Neva Tole iz Autonomne ženske kuće Zagreb.
Tada bi došli u situaciju da nam brojke femicida bude u padu. Zašto? Pa zato što na ovakav način kako sada radimo, zlostavljačima i pedofilima, šaljemo jasnu poruku. To što ste vi učinili je nekakvo bagatelno djelo. Kada bismo im davali maksimalne zatvorske kazne, sukladno nedjelu koje su počinili, tada bismo im poslali poruku. Gospodo draga, ovo tako više neće moći.
Ona traži da se zbog sve učestalijih slučajeva femicida sazove i izvanredna sjednica hrvatske vlade samo s jednom temom. Kako spriječiti nasilje u obitelji i femicid? Bez obzira na uložene napore i određene promjene na bolje, sustav zaštite žena od femicida očito ne funkcionira, kaže za naš program i predsjednica koordinacijskog tima nevladine udruge Ženska soba iz Zagreba, Maja Mamula.
Najočitiji dokaz da sustav ne funkcionira, to što mi iz godine u godinu imamo veći broj pokušaja femicida ili femicida, po čemu se stvarno zemlja koja počinje biti vijestvena i u Europi, a uskoro vajze i u cijelom svijetu, osim moguće u Latinskoj Americi, to je da od ukupnog broja ubijenih imamo oko 50 ili preko 50%, ovisno od godine do godine, ubijenih žena, po čemu smo stvarno nevjerovatni.
Naime, drugdje u svijetu 80-90% ubijenih čine muškarci koje su ubili drugi muškarci koji obično nisu u rodu s njima, pojašnjava naša sugovornica. Ubojica bivše partnerice iz Novske ranije bio osuđen za ubojstvo u tučnjavi, ali mu je to nakon izdržane kazne od 3 godine zatvora i po protoku vremena od 10 godina izbrisano i rehabilitiranje, kada ga je ona 13. kolovoza kazneno prijavila. Zbog takve čiste evidencije državno odvjetništvo nije mu odredilo istražni zatvor, već zabranu približavanja na 50 metara. Međutim, to ga nije spriječilo da 31. kolovoza dođe u butik u kojem je radila, ubije sa 20 udaraca nožem. Zbog toga Neva Tole inzistira da se uvede zaseban registar pedofila i obiteljskih nasilnika, gdje ne bi bilo brisanja, ali takvo rješenje nadležni odbijaju.
I nama je neformalno rečeno, pa kud bi mi došli da napravimo registar pedofila i registar obiteljskih nasilnika? Pa to bi bilo linč po gradu. Ja sam rekla ne, vi ste u krivu, to je dostupno samo institucijama i određenim osobama verificiranim da smiju ući tu registar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izjava vicepremijera Vladimira Jokovića da osobe koje nemaju djecu ne mogu da se bave politikom izazvala je brojne negativne reakcije dijela parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori. No jedan dio partije i dalje čuti. Psihologinja Aida Perović u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže da šokantnu izjavu vicepremijera Jokovića treba posmatrati šire, kao poruku koja cilja i na druge građane čije se svojstva i način života ne uklapaju u ideološku i religijsku matricu kako Jokovića, tako i njemu bliskih političkih i vjerskih struktura u crnogorskom društvu.
Ja sam zgrožena. Obično pročitam kako ljudi kažu da nisu iznenađeni kad čuju ovako nešto. Da, to jeste retorik i narativ koji se sa adresa, kao što je gospodin Joković, može očekivati. Ali ono što me iznova čudi jeste da kad čujem to ili pročitam na nekom portalu, onda dolje u uglu pročitam i datum na koji se to desi. Mi smo u 21. vijeku, svijet uveliko gazi neke dobre vrijednosti. Mi smo prije par dana imali slanje na mjesec, a mi ovdje dalje govorimo o nekim pod znacima navoda tradicionalnim vrijednostima. Ono što je u Crnoj Gori tradicionalna vrijednost, obično je na prvom mjestu porodica, pa su tu djeca, ali mi zaboravljamo da u toj porodici, u četiri zida, mi imamo ogromno nasilje, ogroman procenat nasilje. I onda vam neko propagira da samo osobe koje imaju djecu su valjane da vode državu ili da donose odluke. To zaista nema nikakve veze sa realnošću, niti veze sa ljudskim pravima. Nažalost, ono sa čim ima veze jeste da gospodin Joković je na mjestu odlučivanja i kao takav on može da utiče, nažalost, opet ću reći, na jedan veliki broj građana i građanki ove zemlje, da sa jedne strane grade upravo takve stavove i slažu se sa njima, sa druge strane da vrlo aktivno produkuju stavove i ponašanja koji idu protiv ljudi koji se ne uklapaju ovaj njihov kriteriju imanja djece. I da dodam, apsolutno psihologija dokazuje da ovo nije samo, se nikad ne odnosi dakle na osobe koje nemaju djece, ovo će se uvijek odnositi i na osobe drugačije seksualne orijentacije i na osobe koje nacionalno ili vjerski nisu mainstream i tako dalje.
Kada gledamo širu sliku, da kažem vrijednosnu, kako je moguće da smo se vratili tako unazad? Prosto šta se to u društvenom diskursu događa po vama, Ida? Imamo unazad 2-3 godine, imamo ekspanziju nekakvih stavova koji nas, kažem, opet vraćaju, čini mi se, u srednji vijek. Osporava se pravo na abortus, osporava se pravo LGBT osobama. Prosto šta nam to govori?
Sa jedne strane, to jeste povratak na nešto što je, po mom mišljenju, retrogradno, a to je praćenje stavova vjere umjesto praćenja dostignuća nauke. Ali sa druge strane, ipak je tu nešto što je dovelo do trenda. A to je, čini mi se, da ove nove proklamovane vrijednosti, odnosno da ono što je trebalo da iznjedri 21. vijek, ipak nije donijelo sreću ljudima. Pri tome mislim da i dalje imamo ratove, i dalje imamo veliku ekonomsku zavisnost ljudi koji ne mogu da skrpe kraj sa krajem. I onda u takvom kontekstu negdje je očekivano da se ljudi okreću nekakvoj drugoj šansi, okreću se potrebi da neka viša sila pomogne da, da stanu na svoje noge. Nažalost, ja naravno potpuno poštujem vjerujuće ljude koji dosljedno prate one dobre vrijednosti, ne slaži, ne ubi, ne prevari i tako dalje. Ali vjera sama po sebi je negdje jedna koprena preko očiju i ne može ni na kraće, a kamoli na duže staze da donese boljitak društvu.
Govorila je psihologinja Aida Perović. Sa njom je razgovarao Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dalje je neizvjesno da li će u Beogradu od 12. do 18. septembra biti održan Europride, nakon što su vlasti u Srbiji najavile da se ta LGBT manifestacija otkazuje ili odlaže. Razgovori između organizatora Europrida, vlade Srbije, grada Beograda i policije su u toku, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Goran Miletić, koordinator Europrida, i ocijenio je da sa obje strane postoji volja da se nađe rješenje koje će svima odgovarati.
Dakle, sada kada imamo neku jednu novu situaciju potpuno, mi pokušavamo iz ovoga u jednom dobrom duhu da nađemo neko rješenje, da nađemo neki izlaz i da bi cela manifestacija na kraju se desila onako kako to dolikuje Beogradu i kako je to dobro. Europride će svakako održati, dakle, svi skupovi u zatvorenom nisu nikada dovođeni u pitanje, dakle, sve ono što imamo u zatvorenom prostoru se dešava, dakle, ostali su jedini posljednji kao problem koji je na stolu su koncerti i šetnja, dakle, o tome također razgovaramo. Ja se nadam da ćemo uskoro imati rješenje.
Govorio je Goran Miletić, koordinator Europrida. U zakonima o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine Republike Srpske postoji član o izmjeni spola. Međutim, u članu nije jasno precizirano ko je nadležan za izmjene oznake spola te koja dokumentacija je potrebna. U slučaju kada transrodne osobe žele promijeniti spol u ličnim dokumentima, od njih se traži medicinska dokumentacija o potpunoj medicinskoj tranziciji. Iz Sarajevskog otvorenog centra pojašnjavaju da je ograničavanje transrodnih osoba na promjene oznaka spola u ličnim dokumentima, kršenje prava transrodnih osoba, prava na život i privatnost, te na samoodređenje, tjelesni integritet i autonomiju. Tema Mirne Sabakije.
Ali Huremović iz Tuzle je transrodni muškarac koji još uvijek nije promijenio spol u ličnim dokumentima. Iako je započeo proces tranzicije i podnio zahtjev za promjenu spola u ličnim dokumentima, još uvijek čeka na ove izmjene.
Obzirom da to baš nije definisano našim zakonima koja dokumentacija je potrebna. Tamo stoji nešto kao potpuna dokumentacija je potrebna, odnosno u prevedenom država uslovljava da se izvrše operacije koje država želi da se izvrše da bi se moglo promijeniti, da bi se moglo spolu promijeniti dokumentima, što nije baš praktično i zgodno za trans osobe, obzirom da je svaka tranzicija specifična sama po sebi.
Ali dodaje da i nakon potpune medicinske tranzicije, promjena spola u ličnim dokumentima je dug i komplikovan proces. Pomoćnik ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Predrag Raosavljević, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio navode da transrodne osobe kada žele promijeniti spol u ličnim dokumentima, od njih se traži medicinska dokumentacija o potpunoj tranziciji. Pravnica i aktivistica Amila Husić kaže da postoji pravna praznina i da izmjena spola u ličnim dokumentima nije propisana na adekvatan način.
No, međutim, nigdje se ne navodi koje je to kantonalno ministarstvo, odnosno je li vjerojatno okružno ministarstvo u Republici Srpskoj, koji je to postupak, iako odete tamo kad date zahtjev, da naići na upravnu šutnju, odnosno nećete nikakav odgovor dobiti.
Delila Hasanbegović iz Sarajevskog otvorenog centra kaže da rade na tome da se donesu podzakonski akti koji će razjasniti koja medicinska dokumentacija je potrebna pri promjeni spola u ličnim dokumentima. Iz Sarajevskog otvorenog centra pojašnjavaju da je ograničavanje transrodnih osoba da promijene oznaku spola u ličnim dokumentima kršenje prava transrodnih osoba, pravo na život i privatnost, te na samoodređenje, tjelesni integritet i autonomiju.
Ono na čemu Sarajevski otvoreni centar trenutno radi, kao što sam rekla, jeste da se razjasne ove procedure i da se pokušaju donijeti neki konkretni podzakonski akti koji će detaljno i jasno urediti ovaj postupak i koji neće uslovljavati trans osobe time da prođu potpunu prilagodbu, već će dovoljno biti život u drugom rodnom identitetu.
Iz Sarajevskog otvorenog centra su istakli da Hrvatska ima dobro rješenje, gdje je Ministarstvo zdravlja Hrvatske usvojilo pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije osoba koje su izvršile potpunu prilagodbu spola i života u drugom rodnom identitetu. U Srbiji i Crnoj Gori se također traži potpuna prilagodba spola da bi se promijenio spol u ličnim dokumentima. U Sjevernoj Makedoniji za ovaj slučaj postoji presuda Evropskog suda za ljudska prava. Osnovni sud na Kosovu u Prištini donio je presudu gdje se potvrdilo jednoj osobi da ima pravo promijeniti ime i spol u ličnim dokumentima nakon što je Općinski sud u Đakovici odbio zahtjev. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.